VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกเริ่มยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหลังทางการประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ผู้ที่สมาชิกจากพรรครีพับลิกันของสหรัฐเปิดตัวรายละเอียดแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งต้องนำไปเจรจากับพรรคเดโมแครตซึ่งกลุ่มเสียงข้างมากในสภาล่างก่อนเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในเมืองพอร์แลนด์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกเทศมนตรีจากหลายเมืองรวมตัวกันเรียกร้องให้สภาคองเกรสเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้แล้วและเรามีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงของอาชญากรรมในสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้เรื่องการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบในสังคมเป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนดำดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า4ทศวรรษหลังทางการจีนสั่งปิดและยึดพื้นที่สถานกงสุลสหรัฐในนครเฉิงตูและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ติดตามวาทะจี๊ด Strike Accord จากส.ส. AOC ที่โดนใจสตรีทั่วอเมริกาและปิดท้ายวันนี้ชาวอเมริกันเริ่มหันหน้ามาสวดภาวนากันมากขึ้นเพราะเหตุใดติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาติดตามข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลเวียดนามประกาศในวันจันทร์ว่าได้สั่งการอพยพนักท่องเที่ยวราว 80,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามออกจากพื้นที่ในเมืองดานังในภาคกลางของประเทศหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายคนโดยในแถลงการระบุว่าขั้นตอนการอพยพนั้นน่าจะใช้เวลาถึง4วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวียดนามเพิ่งรายงานการติดเชื้อของคนในประเทศรายแรกที่บันทึกได้นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาส่งผลให้รัฐบาลเกิดการตื่นตัวอย่างมากหลังได้รับคำชื่นชมในฐานะประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับการระบาดก่อนใครส่วนที่ออสเตรเลียทางการรัฐวิกตอเรียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน532คนในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้มีการออกคำเตือนว่าอาจจะต้องสั่งยืดระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์ให้นานกว่า6สัปดาห์อย่างที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้นอกจากรัฐวิกตอเรียแล้วพื้นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ที่อยู่ติดกันก็มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมาขณะที่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยและที่ฮ่องกงทางการประกาศใช้มาตรการจำกัดต่างๆเพิ่มในวันจันทร์หลังพบการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโดยภายใต้คำสั่งใหม่นี้รัฐบาลสั่งห้ามการรับประทานอาหารภายในร้านและภัตตาคารทั้งหมดและสั่งห้ามการรวมกลุ่มเกินกว่า2คนด้วยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่กว่า 1,000 คนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดไปแล้วก็ตามส่วนที่สหรัฐทำเนียบขาวรายงานในวันจันทร์ว่าแพทย์ตรวจพบโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมีอาการจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แบบอ่อนๆก่อนที่จะถูกแยกตัวออกไปเฝ้าระวังอาการพร้อมยืนยันว่าการทำงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติยังเดินหน้าตามปกติขณะที่ทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแต่อย่างใดขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ว่าตนไม่ได้พบกับโอไบรอันเลยเมื่อเร็วๆนี้แม้ปกติแล้วที่ปรึกษาด้านความมั่นคงจะต้องพบปะใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประจำโอไบรอันซึ่งปัจจุบันมีอายุ54ปีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดในรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่เกิดการระบาดมาในส่วนของความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 บริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกล่าวว่าได้เริ่มการทดลองวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสในขั้นที่มีผู้ใหญ่จำนวน 30,000 คนเข้าร่วมการทดสอบแล้วในการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนครั้งนี้โมเดอร์นาร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐโดยเริ่มการวิจัยที่เมืองสวรรค์นารัฐจอร์เจียด้วยความเร่งด่วนในการทดลองเพื่อช่วยควบคุมการระบาดในสหรัฐโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่มีชื่อว่า Operation Warp Speed ขณะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 4.2 ล้านคนในสหรัฐและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 147,000 ราย ก่อนหน้านี้บริษัทโมเดอร์นาระบุว่าวัคซีนที่ใช้ในการทดลองกับมนุษย์สามารถแสดงผลการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีแต่ผู้รับวัคซีนอาจมีอาการข้างเคียงเช่นปวดศีรษะหนาวสั่นเหนื่อยง่ายและปวดกล้ามเนื้อและในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐวุฒิสมาชิกจากพรรค Republican เปิดตัวรายละเอียดแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสมาชิกพรรค Republican แถลงว่าข้อเสนอใหม่นี้เป็นแผนงานที่ได้รับการปรับแต่งและมีเป้าหมายชัดที่จะทำให้นักเรียนกลับเข้าเรียนในชั้นเมื่อปีการศึกษาใหม่เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมขณะที่เอื้อให้แรงงานสามารถกลับเข้าทำงานได้พร้อมสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19ข้อสรุปของทางพรรค Republican เพื่อเสนอเป็นงบช่วยเหลือรอบล่าสุดนี้ตั้งงบประมาณไว้ที่$1 ล้านโดยแมคคอนเนลกล่าวว่าแผนช่วยเหลือที่นำเสนอจะมีส่วนเพิ่มเติมสำหรับคนว่างงานซึ่งไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาณเวลานี้รวมทั้งการส่งเงินจำนวน $1,200 ให้กับครอบครัวชาวอเมริกันแต่ละครอบครัวและมาตรการจูงใจใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐขณะเดียวกันสำนักข่าว CNBC รายงานว่าพรรค Republican ยังเสนอไม่ให้มีการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือคนว่างงานรายละ$600ต่อสัปดาห์ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์นี้ด้วยทั้งนี้สมาชิกพรรค Republican คัดค้านการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวต่อไปเนื่องจากพบว่าผู้มีสิทธิ์จำนวนหนึ่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐกลับได้รับเงินมากกว่ารายได้ปกติไปติดตามข่าวอื่นกันบ้างครับนายกเทศมนตรีจากเมืองพอร์ตแลนด์ซีแอตเทิลชิคาโกแคนซัสซิตี้อัลบูเคอร์กีและกรุงวอชิงตันร่วมกันส่งหนังสือให้กับผู้นำวุฒิสภาและผู้นำสภาล่างที่ระบุว่าการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เมืองดังกล่าวเพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงแม้จะถูกคัดค้านโดยทางการท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งโดยทั้งหมดเรียกร้องให้สภาคองเกรสประกาศให้การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในพื้นที่ของตนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยการเดินหน้าปฏิเสธการใช้กำลังของรัฐบาลกลางครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและผู้ชุมนุมในวันจันทร์ที่ศาลรัฐบาลกลางที่เมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวกันของผู้เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยรายงานข่าวระบุว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางใช้แก๊สน้ำตาระเบิดแสงและสเปรย์พริกไทยด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้สั่งการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่พอร์ตแลนด์เพื่อยุติการประท้วงทวีตข้อความในวันจันทร์ที่ระบุว่าทรัพย์สินของรัฐบาลกลางในเมืองนี้จะย่อยยับภายในวันเดียวหากไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าไปช่วยดูแลขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าคนที่ฝ่ายรัฐบาลกลางส่งมาต่างหากที่ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบแต่เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเดินหน้าเคลียร์พื้นที่หลังประกาศว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นไปอย่างผิดกฎหมายและขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างเรื่องอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่บางเมืองเป็นเหตุผลสำหรับการส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษากฎหมายของรัฐบาลกลางเข้าไปรักษาความสงบในพื้นที่เหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและอาชญาวิทยาชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนมีเหตุผลที่มาซึ่งสลับซับซ้อนมากกว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐมาซูสฟาริวาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมครับ
ปีนี้เมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐมีตัวเลขการฆาตกรรมและอาชญากรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วนครใหญ่25แห่งของสหรัฐมีคดีอุกชะกันเพิ่มขึ้นในอัตราตัวเลข2หลักตัวอย่างเช่นนครชิคาโกเมืองใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐในแง่ประชากรได้เห็นตัวเลขคดีฆาตกรรมเพิ่มขึ้น 51% ในปีนี้ในขณะที่นครนิวยอร์กเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ1ของประเทศมีการเพิ่มขึ้นของคดีฆ่าคนตาย 23%ส่วนนครลอสแองเจลิสเมืองใหญ่อันดับ2ก็มีกรณีฆาตกรรมสูงขึ้น 14% เช่นกันอย่างไรก็ตามเมืองใหญ่อื่นๆซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนครใหญ่10อันดับแรกอย่างเช่นนครดัลลัสในเท็กซัสและเมืองซานโฮเซของรัฐแคลิฟอร์เนียกลับมีคดีฆ่าคนตายลดลง 4% กับ 21% ตามลำดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยากล่าวว่าถ้ามองโดยภาพรวมแล้วตัวเลขอาชญากรรมรุนแรงในเมืองใหญ่ของสหรัฐขณะนี้นับว่าต่ำกว่าของเมื่อราว30ปีที่แล้วและเหตุผลที่มาของเหตุการณ์รุนแรงหรือความไม่สงบในบางจุดในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างเพื่อส่งกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเข้าไปรักษาความสงบและว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวหลายด้านซึ่งเป็นเหตุผลของการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์รุนแรงในบางจุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าถึงแม้การหาเหตุผลเพื่ออธิบายการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงอย่างเฉพาะเจาะจงจะเป็นเรื่องยากก็ตามแต่ก็มีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่พอจะช่วยให้เห็นภาพที่ว่านี้ได้นับตั้งแต่อากาศที่อุ่นขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นซึ่งก็เปิดโอกาสให้มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตามมาด้วยรวมทั้งการที่ผู้คนหมดศรัทธากับสถาบันและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นต้นอาจารย์คริสโตเฟอร์เฮอร์มันอาจารย์ผู้สอนวิชากระบวนการยุติธรรมอาญาซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กชี้ว่าส่วนใหญ่ของคดีฆาตกรรมและการใช้อาวุธปืนซึ่งเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของสหรัฐตอนนี้มีเหตุผลที่มาจากเรื่องการค้ายาเสพติดและกิจกรรมของแก๊งอันธพาลนอกจากนั้นเหตุการณ์รุนแรงส่วนใหญ่ก็มักจะจำกัดอยู่เฉพาะในเขตของเมืองบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนและมีตัวเลขอาชญากรรมสูงอยู่แล้วด้วยอาจารย์เฮอร์แมนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการคั่งค้างของอาชญากรรมซึ่งก็หมายถึงว่าเหตุการณ์รุนแรงซึ่งมาจากความขัดแย้งต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมอันเป็นช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดนั้นกลับมาก่อตัวอีกครั้งเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมล็อกดาวน์ก็เป็นเหตุผลที่น่าจะอธิบายได้ยิ่งกว่านั้นการสูญเสียความเชื่อมั่นในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการประท้วงการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจและการแบ่งแยกสีผิวในหลายเมืองก็มีส่วนทำให้ผู้คนตัดสินใจจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยตนเองแทนที่จะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองและนั่นก็น่าจะช่วยอธิบายถึงตัวเลขความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของอเมริกาขณะนี้ได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจในวันนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนดำดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า40ปีเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการจีนเข้ายึดพื้นที่สถานกงสุลสหรัฐในนครเฉิงตูทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังมีคำสั่งปิดเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งปิดสถานกงสุลของตนในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการว่าผิดหวังต่อการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมระบุว่าสถานกงสุลสหรัฐในนครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประชาชนในตะวันตกของประเทศจีนซึ่งรวมถึงทิเบตเป็นเวลามานานถึง35ปีแล้วทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนครเฉิงตูทำการปิดล้อมพื้นที่รอบสถานกงสุลสหรัฐก่อนที่เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล4นายจะเดินเข้าไปในสถานกงสุลเมื่อเวลา 10:24 นของวันจันทร์โดยก่อนหน้านั้นสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนเผยแพร่วิดีโอคลิปการนำธงชาติสหรัฐภายในสถานกงสุลลงจากเสาเมื่อเวลา 6:18 นาทีผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโปยุนซุนนักวิจัยจากองค์กรด้านงานวิจัย Stimson Center ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการสั่งปิดสถานกงสุลเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่สหรัฐและจีนเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตมาและบอกกับ VOA ว่าในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองทรุดต่ำลงถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วขณะเดียวกันเท็ดครูซวุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัสจากพรรครีพับลิกันและสมาชิกคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ทางสถานี CBS News เมื่อวันอาทิตย์ว่ายังมีโอกาสที่สถานกงสุลจีนแห่งอื่นๆอาจจะถูกปิดได้ด้วย และก่อนจะไปปิดท้ายกันในช่วงนี้รัฐสภาอเมริกันรำลึกเกียรติคุณของส.ส.จอห์นลูอิสผู้ล่วงลับโดยการนำโลงศพที่บรรจุร่างของเขามาวางให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่แสดงความเคารพในวันจันทร์ส.ส.แอฟริกันอเมริกันผู้นี้เป็นปูชนียบุคคลด้านการเรียกร้องเสรีภาพของคนผิวสีในอเมริกาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่1960เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเจ้าหน้าที่จะตั้งโลงศพของส.ส.ผู้นี้ในจุดบนสูงของบันไดด้านกลางของอาคารรัฐสภาที่ประชาชนสามารถเห็นได้ผู้คนทั่วไปสามารถเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเคารพศพจอห์นลูอิสได้ในวันจันทร์และอังคารโดยจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันและสวมหน้ากากขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐประจำวันจันทร์ครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 114.8 จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 26,584 จุด Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 173 จุดหรือกว่า 1.6% ที่ 1,536 จุด S&P บวก 23.7 จุดหรือ 0.7% ที่ 3,239 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 1,936 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์และสำหรับในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้ติดตามวาทจี๊ดใจสตรีทั่วอเมริกาและทั่วโลกจากส.ส.หญิงอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสหรือ AOC ในประเด็นการเหยียดเพศพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวจาก USA Today ระบุว่า We can all relate to this. Why AOC's speech on sexism struck a chord beyond Washington. หมายความว่าพวกเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเจาะลึกกันว่าทำไมวาทะของส.ส.หญิงอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสหรือ AOC ในประเด็นการเหยียดเพศนั้นถึงโดนใจไปไกลกว่าที่กรุงวอชิงตันนะคะข่าวนี้เล่าถึงการปะทะคารมระหว่างส.ส.หญิงรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครตอเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสหรือ AOC ส.ส.หญิงอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกเข้าสภาและเป็นหนึ่งในนักการเมืองหญิงที่ถูกจับตาจากสื่ออย่างมากกับส.ส.ฟลอริดาเท็ดโยโฮจากพรรครีพับลิกันสืบเนื่องมาจากที่ทั้งคู่สวนทางกันที่บันไดอาคารรัฐสภาหลังขัดแย้งกันในปมการตัดงบตำรวจสหรัฐปรากฏว่าพอรับหลังกันไปได้ชั่วครู่จู่ๆนักข่าวของสื่อเดอะฮิลก็ได้ยินส.ส.โยโฮกล่าวคำพรุสวาทไล่หลังส.ส.หญิงรายนี้และกลายเป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งส.ส.หญิงโอคาซิโอคอร์เทสได้กล่าวว่าการเหยียดเพศได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้รับการลงโทษเอาผิดและผู้มีอำนาจทั้งหลายต่างสนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเสียด้วยและถ้อยแถลงของเธอได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองหญิงหลายคนด้วยกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า strike a chord แยกออกมาจะเห็นคำว่า chord ในที่นี้ก็คือคอร์ดดนตรีนะคะส่วน strike เป็นคำกริยาหมายถึงตีหรือดีดดังนั้นรวมกัน strike a chord แปลว่าโดนใจนั่นเองค่ะต่อไปเวลาเราจะพูดว่าคำพูดโดนใจนอกจาก strike a chord ยังมีคำว่า touch a chord ยกตัวอย่างเช่น this article about racial injustice really touches a chord with meบทความเกี่ยวกับความอยุติธรรมด้านเชื้อชาติชิ้นนี้โดนใจฉันมากเลยนะคะอีกคำหนึ่ง touch a nerve ตัวอย่างเช่น seeing you taking care of your parents touches my nerve you set a great example for the younger generation การได้เห็นคุณดูแลบุพการีทำให้ฉันตื้นตันใจมากๆเลยนะคุณเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับเด็กรุ่นใหม่เลยแหละอีกคำหนึ่งค่ะ stir up emotions ตัวอย่างเช่นYour parents' renewed vow at their 30th wedding anniversary totally stirred up emotions. A lot of guests couldn't hold back their tears. คำสัญญาที่พ่อแม่ของเธอได้กล่าวต่อกันอีกครั้งในงานครบรอบ30ปีการแต่งงานของพวกเขาโดนใจอย่างมากเลยนะแขกเรือหลายคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยแหละถ้ายากไปนะคะสามารถใช้คำว่า moving หรือ touching ตัวอย่างเช่น His parents-in-law found it very moving when John took care of his wife and their three kids as everyone in the family was infected with COVID-19พ่อตาแม่ยายของจอห์นตื้นตันมากๆที่เห็นเขาดูแลทั้งภรรยาและลูก3คนในช่วงที่ทุกคนติดโควิดซึ่งรวมถึงตัวเขาด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยคำคมจาก Angus Young นักดนตรีดังชาวออสเตรเลียผู้ก่อตั้งวงร็อกในตำนาน AC/DC ที่ว่า If you know what you do well and stick to that I think you can appeal to the different generations you can strike a chord with themถ้าคุณรู้ว่าทำสิ่งใดได้ดีและทำมันไปเรื่อยๆคุณก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายวัยเพราะคุณสามารถเข้าถึงใจพวกเขาได้ค่ะดิฉันมีพิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของวันนี้การที่คนเรามักหันหน้าเข้าสิ่งที่ตนนับถือและสวดภาวนาเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันมืดมนและสับสนไปให้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่คนในสหรัฐเริ่มกระทำกันมากขึ้นในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 รุมกระหน่ำและกระทบชีวิตในทุกด้านสำนักข่าว CNN มีรายงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ไทยมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อเดือนมีนาคมศูนย์วิจัยพิวรายงานว่าผลสำรวจพบว่าร้อยละ55ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาได้สวดมนต์อธิษฐานขอให้โคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงเสียทีชาวอเมริกันรวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่สวดมนต์เป็นประจำทุกวันนะครับหันมาสวดมนต์กันมากขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่นี้แต่บางคนที่สวดมนต์นานๆครั้งหรือไม่เคยสวดมนต์เลยตลอดจนผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆก็เริ่มหันมาสวดมนต์ด้วยเช่นเดียวกันแบรดบุชแมนศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวนะครับว่าผู้คนมักจะหันไปสวดมนต์กันในเวลาที่ประสบกับความรู้สึกด้านลบที่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นความโกรธความเศร้าโศกหรือความหวาดกลัวความรู้สึกเหล่านี้ครับล้วนเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นอกจากนี้ผู้คนยังสวดมนต์เมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่มีพลังเหนือกว่าแม้ว่าการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวดมนต์ที่มีต่อสุขภาพนั้นยังคงจำกัดแต่ผลของการศึกษาก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการสวดมนต์อาจช่วยลดความเครียดคลายความเหงาและความหวาดกลัวลงได้อย่างไรก็ตามเควินมาสเตอร์สศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Colorado รัฐเดนเวอร์กล่าวว่าการศึกษาเรื่องการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยเหตุผลหลายๆประการนักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ในระยะยาวไม่ได้มีมากมายนักเนื่องจากเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาวิจัยที่ไม่พอเพียงและการที่มีการศึกษาเพียงไม่กี่ครั้งแสดงให้เห็นว่าไม่มีการกำหนดวิธีการใดๆซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดมากขึ้นนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษากลไกของพระเจ้าได้เหมือนกับที่ศึกษาเรื่องการใช้ยาหรือเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะหากระบวนการในการที่จะอธิบายผลลัพธ์ใดๆของการศึกษานี้และด้วยการที่มีข้อจำกัดต่างๆจึงเป็นการยากนะครับที่จะบอกได้ว่าความรู้สึกสบายใจที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นเกิดจากการสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ตนปลอดภัยหรือเกิดจากพลังของพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์กันแน่การศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ว่าการสวดมนต์ช่วยเกิดความสงบมีกำลังใจและได้รับความช่วยเหลือทางสังคมดร.คริสติน่าพูชอลสกี้ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้และผู้อำนวยการสถาบัน Spirituality and Health ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนี้กล่าวว่าผู้คนสวดมนต์ด้วยเหตุผลหลายๆประการไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ภาวนาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือเพื่อการสะท้อนความคิดนอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยลดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวความวิตกกังวลและความกลัวลงได้อีกด้วยการศึกษาในปีพุทธศักราช2552เกี่ยวกับผลกระทบของการสวดมนต์ที่มีต่อความหดหู่ใจและความวิตกกังวลพบว่าสมาชิกของกลุ่มมีอัตราความซึมเศร้าและความวิตกกังวลลดน้อยลงและมองโลกแง่ดีมากขึ้นหลังจากที่เข้ากลุ่มสวดมนต์ภาวนาให้แก่กันและกันทั้งนี้การสวดมนต์และการนั่งสมาธินั้นมีความเหมือนกันในหลายๆด้านนะครับโดยกิจกรรมทั้ง2อย่างช่วยคนมีสติมากขึ้นและป้องกันไม่ให้มีความกังวลมากจนเกินไป การศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2554พบว่าการสวดมนต์สามารถช่วยลดความโกรธและความก้าวร้าวส่วนการศึกษาอีกฉบับหนึ่งนะครับพบว่าเมื่อคนที่คบหากันหรือว่าคู่สมรสสวดมนต์ให้แก่กันและกันจะช่วยให้ความก้าวร้าวของคนเหล่านั้นลดน้อยลงและให้อภัยกันมากยิ่งขึ้นอาจารย์บุชแมนจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาปีพุทธศักราช2554กล่าวว่าการสวดมนต์นะครับช่วยให้คนเรามองสถานการณ์ในมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมอย่างไรก็ตามการสวดมนต์ทุกประเภทนั้นอาจจะไม่ได้ผลเหมือนๆกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมองว่าพระเจ้าเป็นผู้มีความเมตตาการสวดมนต์ก็จะช่วยได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดพวกเขามองว่าพระเจ้ากำลังลงโทษตนเองอยู่หรือว่ารู้สึกโกรธเคืองต่อพระเจ้าสุขภาพของพวกเขาก็จะแย่ลงแต่หากการสวดมนต์นำมาซึ่งผลดีต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติมากกว่าการพยายามสงบนิ่งในยามที่มีปัญหาและตั้งจิตถึงสิ่งที่เรานับถือก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายเพราะอย่างน้อยนะครับเราก็อาจจะหาทางออกจากจุดที่ติดอยู่ได้ในที่สุดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington